Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode har jeg invitert en gitarkamerat som født I Tromsø, men bor I Bodø. Han har fått 6 spellemannspriser, 2 av dem sammen med gitarkameratene. Han har gitt oss låter som Sommerfugl I Vinterland, 10.000 tommeltotta og ikke minst Kjærlighetsvisa. Du hører podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her Halvdan Sivertsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Jeg får åpne med å si velkommen hit.
Da får jeg åpne med å si tusen takk, og veldig hyggelig og flott å være her.
Du har underholdt og spilt I mange år.
Mange år. Faktisk helt tilbake til første platta kom vel I 73. Så det begynner å bli en stund, sier jeg. Jeg gjør det.
Det å spille, det noe du har holdt på med helt siden du var liten?
Ja, jeg fikk vel min første gitar I 13-14 år. Og før det så, første bandet mitt, da var 11 år da jeg laget, da spilte jeg tromme. Og før det igjen så, jeg tror foreldrene mine påstod I hvert fall at jeg sang før jeg kunne snakke. Så jeg har alltid vært interessert I musikk, ja. Det må jeg jo lov å si.
Hva som har vært inspirasjon? Eller har du ikke hatt noe?
Ja, det veldig, veldig mye da. Det var jo veldig mye musikk hjemme hos oss. Pappa kunne jo alle disse, eller sang alle disse, både Preussen og Torbjørn Egner, og folkevisene, og altså alt det her tradisjonsmusikken som ungene, som jeg nå etterpå sang for mine unger, altså jeg kan alle versene på Blåbærturen av Preussen, jeg kan alle versene på Lillebrors Vise, jeg kan, ja, altså alle versene på Dyrene I Afrika, så jeg er oppflasket med det, og det har jo vært en veldig artig gave å ha med seg. Så Preussen, det har liksom følt meg gjennom hele livet, og da jeg ble ungdom så skjønte jeg, hørte jeg også for en fin dikter han var for voksne folk da. med sånn så trastvisa henne store og Jørgen Hattemaker og ja, og selvfølgelig du skal få en dag i morgen og sånn der. Så men du kan si det som inspirerte meg til å begynne å underholde andre, det var vel kanskje mer det at jeg fikk lyst til å spille i band da, og for det var morsomt å være en del av et gruppe da, og da var det selvfølgelig 60-tallet og det som skjedde med fra England, spesielt med den brittiske bølgen med Beatles og Stones og Searchers og Hollies og alle de sinnssykt bra bandene som plutselig bare dukket opp og som bare var en sånn bølge av lyst og glede som bare vi kjøpte New Musical Express og Melody Maker og hørte på Lux og hørte bare det ene lystsjokket etter det andre. Og det var det jævlig gøy å spille i band og så lære seg å kovre akkurat de der låtene som var jo, visste seg ettertid å være udødelige perler. Det visste jo ikke vi da, vi hørte bare at det var litt av det.
Nei, ikke sant?
Så sånn var det, så det var vel egentlig mer enn å underholde for andre, så var det kanskje mer det at en egen aktivitet, at det var veldig, veldig artig å spille det, å lære seg å spille de låtene og få det til. Mm. Og så ble det jo at han spilte på skolefester og spilte til dans og sånn der for ungdom, andre ungdommer og spilte på klubb. Og så var det noen av oss som fikk spille inn plate om 26, Jojo, Graveyard Paradise i 67, jeg var 17 år, jeg var grønn av misunnelse. Så første platen min kom jo ikke før i 73 da, da var jeg jo blitt 23 år en voksen mann og hadde gitt opp drømmen om å bli popstjerne og sang på norsk og syntes at livet var enkelt. Vi lærer og var veldig fornøyd med det. Det ble jo ikke helt sånn da, men...
Nei, det ble jo ikke helt det.
Nei, det ble ikke helt sånn.
Du fikk da utgitt din første plate i 73.
Ja.
Som het Halvdan 23 og
et halvt. Gutt. Absolutt. Ja, det var jo innspilt i Morsjøen. Det var en utrolig fin fyr som heter Nils Johan Øybakken som hadde laget seg helt på eget initiativ da, et studio med åttespors maskin og masse entusiasme. Han kalte det for øvrig for Experience Records, for han var jo desperat Jimi Hendrix-fan.
<Ja. laughs>
Og der var jo Prudence med Åge og spilt inn første platene sine, og jeg fikk lov å gjøre første platene mine der. Jeg sendte jo inn en tape da, tror det var gått over et år i forveien, og hørte ikke noe mer. Jeg synes det var for øvrigt også greit. Og plutselig så ringte han og sa, det her var jo flotte greier, kom ned, skal vi lage plate. Og så gjorde vi det, og den solgte jo selvfølgelig ingenting, men for meg var det jo en flott lærestykke da. Og flott å gjøre det, og så lagde jeg plate til to år etterpå, som da heter Utsikt minus innsikt i det tilnærmet blindhet fra toppen av pyramiden. Og som var et veldig ambisiøst prosjekt. Da hadde jeg jo forhørt meg og hørt på MS Lake & Palmer og Yes og Genesis og alle synfrockbandene og trodde jeg var pokker til kar og arrangerte den musikken med blås og kor og synt og greier. Og det var ganske, ja. Men i hvert fall så det gikk jeg på musikklinja på Nesna, tok jeg med meg folkene i klassen min til studio i Morsjøen, og så spilte vi den inn der. Og det morsomme med den platen, som heller ikke solgte noe spesielt mye. Kanskje vi solgte 1000. Det var ganske lite da. I dag er jo det faktisk ganske mye.
Ja, det er jo faktisk det.
Men det var jo det at NRK synes, side 2 på denne platen, i den tiden var det jo bare vinyl, så gjaldt det ikke sant. Så side 2 på den platen da, der hadde jeg liksom i min svulstige selvforheldelse laget et verk da. Så det gikk i ett. Alle låtene gikk i ett.
Ja, ja, ja.
Og det synes jo NRK var. Det var en kompis av meg, Knut Eide, han som spilte Bode i Snoppa-filmen. God venn av meg. Han laget da en sånn tegnefilm-collage av hele den der siden. Som en slags den første animerte musikkvideoen i Norge, kan du si. Og den fikk vi da vist på NRK i beste sendetid i Flimra, som det da hette da. Og det var jo en veldig, veldig artig greie da. Men det var jo begge de to første platene var jo på bokmål. Før jeg liksom begynte å synge på dialekt og forstod at det gikk an da. Men så kom jo for eksempel Vømmøl, og så hørte jeg litt på Prøysen, og så hørte jeg at dialekt er egentlig ganske fint. Og så kom jo det slags gjennombrudd da. Det var vel så sent, det var vel i 79 da, da hadde jeg fått skrevet både kjærlighetsvisa og Nora for vårvisa. Begge de der to ble jo veldig sånne der dragere. Da selgte vi plutselig 20 000 plater, og så ble jeg kjent på nasjonalt nivå. Og kunne plutselig begynne å ta spillejobber både her og både der. Det var veldig, veldig rart.
Men det å få platekontrakt såpass tidlig, var det enkelt, eller var det noe du måtte jobbe lenger?
Nei, altså den første kontrakten man i Øybakken i Morsjøen, det var jo bare sendt inn den demoen da, og så skjedde det ikke noe mer, for han ringte, og så...
Og så ga de ut alt da?
Ja, de ga ut de der to, men den tredje plata, den som slo gjennom, det var jo på Mai, det selskapet som som de var i Oslo da holdt til der og de hadde jo mer sånn nasjonal distribusjon da sånn at men det var jo dem som jeg tror det var de som kom til meg og ikke jeg som kom til dem for da hadde de hadde vært fått spilt kjærlighetsvisa på TV og det var begynt å bli litt sånn kjent uten å være på innspill på plate egentlig og da var det vel de som mente at spurte om jeg hadde flere låter og ja og sånn og sånn og sånn og så ja da hadde jeg jo og så laget vi det sånn viseplate der da
ja.
Med Aril Andersen på bass og veldig flott jeg spilte nylongitar og det var veldig morsomt.
Mm-hmm.
Veldig, vis, veldig sånn ordentlig visesang da. Ikke noe tromma. Og, men ja, nylonstrenger og kontrabass og en chilensk fløytist og veldig, veldig bra. Ruben Isarvalde heter han veldig bra. Og, sånn på det nivået liksom. Veldig sånn neppa. Og, ja. Men det var en suksess da. Så da ble jeg jo en slags landskjent artist.
Ja.
Til min store forbøselse, men det var lov å si.
Det kom overraskende på.
Ja, det gjorde det virkelig. Altså. Jeg hadde jo... Jeg spilte for studenter i Bodø og sånn der, og var ganske smal, synes jeg selv, men litt radikal og litt sånn der. Og... Så at det liksom skulle bli en sånn stor lands, det var jo overraskende. Og det var vel egentlig starten da på at jeg kunne begynne å tenke på å bare være musiker. Jeg hadde jo utdannet meg til lærer og jobbet i musikkskolen i Bodø, og synes det var fint. Og... Men etter et par år der, så ble det jo så mye mas om spilling, at da sa jeg opp den jobben, og så begynte jeg bare å spille. Og det har man jo holdt på med siden. Det var vel i 81 at jeg hadde permisjon ett år da, for å være liksom hjemme og passe min lille datter, som var ett år da, og det var jeg jo for så vidt også, men da tok jeg også noen, en og annen spillejobb i løpet av det permisjonsåret, og da var det såpass populært at jeg liksom skulle bestemme meg for om jeg skulle gå tilbake til jobb, eller om jeg bare skulle spille, så ble for så vidt kona mi og jeg da enige om at nei, nå prøver vi dette, se om det går.
Det å ta det valget med å si opp en fast jobb, satt det langt inne?
Ja, det var skummelt. Veldig rart. Hadde fått, det var jo godt betalt, jeg var jo inspektør i musikkskolen og hadde en god lønn. Og plutselig så kom det ikke inn noen penger, du skulle bare ut og spille. Og det, var, ja, det, var, det var ganske litt nattevåk, ja, det må jeg si. Det var det. Men det gikk nå bank i bordet forbausende bra. Hadde en par underskuddsturnéer, men ikke verre enn at man klarte å hanke det inn igjen.
Hvordan så platebransjen ut akkurat da, på 70-tallet, når Nordafør ble...
Det var vel en helt annen verden. Hvis du fikk gitt ut plate, som var ganske vanskelig, og vi var jo ikke så mange om beinet heller, så det var jo liksom, det var jo selvfølgelig konkurranse, og det var jo også snåløya for å få til å være med på TV og sånn, men stort sett så ble det jo hvis du først var i den divisjonen at du fikk gitt ut en LP liksom, eller to, så da ble du regnet med, og da fikk du presse, og du fikk anmeldelser, og du fikk, ja, de fleste i hvert fall, eller mange. Det var jo selvfølgelig ikke, det var jo ikke alle som klarte å selge veldig mye plater, men det var i hvert fall mye, mye enklere enn det i dag. Det er jo helt soleklart.
Mm.
Fordi at vi var mange færre om beinet, rett og slett. Du kan si i dag er det kanskje lettere å lage plate fordi at du kan gjøre det selv. Men det her med å få i dag, det som er vanskelig i dag, det er jo å få noen til å tro på det du holder på med og gå inn med pengene og hjelpe deg. Og det som er fint med i dag, det er jo det at fordi at platemarkedet er så wishy-washy som det er, og fordi at det er så vanskelig å selge mye plater i dag, så er det nesten ingen som kan leve av å selge plater. Og det er jo litt fint i den forstand at alle nye band og artister, de må ut og spille.
Vise seg
det fram. Det handler om. Ja, eller vise sanger. Ja, vise seg, ja. Ja, rett og slett. Altså. Og det synes jeg er bra, for det er jo det musikk skal være. Det er jo... Jeg mener, vi sitter her i et radiostudio og spiller og snakker og spiller plater, og det er veldig bra. Men det er klart, de store bokstavene og de store følelsene og de store... Det som egentlig er kultur, det handler jo selvfølgelig om å... Det du gjør live, og det møte med publikum, og samspillet mellom artister og publikum, og samspillet med artister imellom, og musikere imellom. Det der er jo en ubegripelig vev som er utrolig fint å få lov til å være en del av. Så det må jeg bare si at det har jeg aldri liksom tatt som selvfølge. Det er strålende. Takk for i dag! Gud, hva jeg prater.
Kjærlighetsvisa,
ja.
Det er det som blir... Gjennombruddet.
Det blir, ja, absolutt gjennombruddssangen. Det er ikke noe tvil om det, altså. Og jeg husker jo faktisk min gode venn og dessverre avdøde kollega Sverre Kjelsberg, han hadde jo hørt den, og han ga ut plate for meg før meg. Så han ringte jo til meg og spurte om ikke han kunne få lov til å synge en kjærlighetsvisa. Og jeg sa jo det at ja, men jeg kommer jo med plate selv om kanskje om et halvt år, så jeg må jo liksom nesten spare den til da. Og det mente han var veldig, veldig egoistisk av meg, for at han synes jo det at den, som han sa også, at ja, men det er jo en fin låt, og folk venter på den, den bør ut nå. Nice try, sa jeg.
Men, det var jo et nei, fint kompliment da.
Ja, det var det jo, veldig hyggelig kompliment, men han fikk den jo ikke da. Det må jeg innrømme. Så det har jeg jo forhåpentlig ikke angret på heller, selv om det kanskje var litt selfish av meg, så var det vel. Jeg skjønte vel egentlig at den kanskje var litt viktig å ha på, som egen sang.
Er det en sånn spesiell følelse man har at den låta her, den kommer til å slå an? Den låta her slår kanskje ikke så bra an?
Ja, da, det er en absolutt spesiell følelse, og jeg har den alt for ofte. For det bruker det stemmer jo ikke. Det stemmer jo ikke.
Nei.
Nei, og det er jeg veldig glad for at ikke det stemmer. Jeg er veldig glad for at altså det finnes jo noen sånne slagerfabrikker og hits, og virkelig hitsmakers, altså Stargate og gutter som virkelig, virkelig er jævlig bra på det å lage altså hits og får det til å sette seg ned, og det er deres formål, det å lage en hit. Mens jeg, hvis jeg hadde kunnet det, så jeg vet ikke, jeg tror jeg kanskje kunne blitt ganske litt sånn kynisk og overfladisk, og så jeg kan jeg har vel ikke aldri hatt så lyst til å gå egentlig den veien. Jeg forsøker å skrive så fine låter som er klar. Og egentlig, når man skriver dem, så tror man jo at hver eneste låt, det her må jo være en hit. Men du vet jo samtidig at du tar feil, og kanskje oppdager du det allerede dagen etter, når du har fått litt grann luft og lys rundt det du har skrevet, at ja, ja, det var nok all verden. Men en av og til, altså, jeg må innrømme at kjærlighetvis jeg skjønte ikke at det var en hit, men jeg skjønte jo at det var et ganske originalt bidrag til den nordnorske visebølgen da jeg skrev den. Fordi at da, i den tiden så handlet den nordnorske visebølgen nesten bare om oljekamp og fiskerigrenser og sånne typen ting. Så da det kom plutselig en kjærlighetsvise da, og mett oppi det der, så var det ganske, nesten ingen som hadde gjort det i den visebølgen da. Og så var det jo også ganske frekt å kalle den for kjærlighetsvisa. Det er jo ganske sånn der, det er en ganske ambisjøs titel da. Jeg tenker på den milliard kjærlighetsvisene som finnes. Så liksom, dette er kjærlighetsvisa.
Enkelt og greit.
Ja, ja, det var litt morsomt.
Ja. I når på 80-tallet, du gir ut plate i 81,
ja.
Liv laget.
Ja. Det var første spillemannsprisen jeg fikk for den, og da hadde jeg akkurat fått barn, og skrev en låt til datteren min og Marie, og som også faktisk var med i Grand Prix det året, og sang den låta. Siden da fikk jeg virkelig altså, skrekken for den typen utstemningskonkurranseelementer. Jeg synes det var, for det første var jeg vettskremt. Jeg synes det var så skummelt. Jeg har sett opptaket av det også, du ser jo, jeg står jo der, det er ikke bra. Og enda hadde jo flotte kork med meg, og Egil Mon Iversen arrangert, Henning Sommer hun hadde arrangert.
Mm-hmm.
Veldig, veldig bra arrangement, og alt lå egentlig til rette, sånt, men jeg fikk ikke til, og jeg synes det var grusomt. Jeg tror jeg begynner med 7 eller 6 eller noe sånt. Men det var noe greit nok, men jeg har ikke gjort det siden. Så en gang Grand Prix, det var nok. Men plata var fin, jeg fikk spille meg, første spille meg prisen min for den, og det førte jo også til at jeg kunne turnere litt mer enn, og ja, så det var en helt nødvendig ting å gjøre.
Hvordan går dagene da, når det skjer så mye? Seiler de bare forbi?
Ja, så i den tiden så hadde vi jo to barn, og det er vel den eneste tiden jeg synes i livet at jeg på en måte ikke strakk ordentlig til hjemme. For ja, da måtte jeg lære meg at det gikk ikke an å være borte i 3 uker. Komme hjem og liksom skulle ta datteren min, og hun var liksom, nei, mamma skal. Det opplevde jeg som veldig, veldig frustrerende. Så da lærte jeg meg at sånne bolker, det skal jeg aldri mer gjøre. Og det har jeg heller aldri gjort. Da har jeg sagt liksom at jeg skal hjem mellom hver helg, og jeg skal liksom... Jeg reiser ikke på lange turnéer, jeg reiser på korte turnéer. Det gjør vi nå også. Jeg skulle ønske jeg spille Ja, jeg skal sikkert spille 100 konserter før vi ferdig med det her enda ikke landet prosjektet mitt som jeg skal I gang med nå. Og, men det gjør det jo da med, nå starter vi for eksempel I, nå spiller vi Sandvika, Grieghallen, Sandnes Kulturhus og Os Kulturhus utenfor Bergen. De fire jobbene, og så det fri.
Mm-hmm.
Så det fri faktisk det hele neste uke. Men lørdagen så skal jeg spille dobbeltkonsert I Olavshallen, Og så det fri noen dager igjen Og så skal vi gjøre Jeg husker ikke da hvor vi skal Men da skal vi gjøre fire låter til Fire jobber til Og så tar vi fri Altså sånn der Jeg gjør det I Må ha liksom
Stykkevis og delt
Ja, hjemmetid
ja.
Og det kommer jo også selvfølgelig det at jeg har Både kjæreste og barn og barnebarn I Bodø Som jeg vil hjem til og. Altså Marit kan jeg jo ta med meg kjæresten Den jo greit Men jeg vil jo ha kontakt både med ungene Og nå spesielt da med barnebarnene mens de små
Selvfølgelig.
Har du barn?
Nei, det har
Herregud, jeg ikke. Men når du, hvis du får barn, ta vare på den småbarnstiden, for det går altså så jævlig fort. Og du vet ikke ordet av det. Nå mitt eldste barnebarn allerede 11 år. Og det...
Plutselig så bare...
Ikke sant? Når han var to år, så var jeg Gud.
Hæ?
Og nå jeg en god kompis, og det synes jeg hyggelig, men det klart han. Plutselig så verden der.
Ja.
Og hva en bestefar, hva det for noe? Gammel raring.
Mhm.
Nei, man bruker tida Bruker tida godt på de nærmeste, det viktig
Mot slutten av 80-tallet Så slår du deg sammen med Øystein Sunde, Jan Eggum Og Lillebjørn Nilsen
Absolutt
Gitarkammeratene
yep.
Hvordan oppstod det?
Ja, ah, det var en konsert Jeg hadde gjort på Gleng I Sarpsborg Lillebjørn og Øystein Og Lars Klevstrand Og meg Vi var ikke sammen, vi boket inn som fire visesangere da, hver for oss, og så ble vi enige om at vi kunne prøve å ta en låt til slutt felles. Spilte vi litt ukulele, så sang vi I got my mojo again, som en gammel klassiker. Og så snakket vi om, da tok vi en pils etterpå, og ble enige om at kanskje vi skulle ha dratt på turné sammen, hadde vært morsomt og sånn og sånn. Og så rydda vi jo litt I bøken, tok litt tid, tok litt år. Før vi liksom plutselig fant ut at nå hadde alle tid. Men visste det seg. Ikke Lars. For da skulle han gjøre Oklahoma på Norske Teatret. Eller på Oslo Nye var det kanskje, men uansett. Og det var noen ting som han var ganske stor rolle, så han hadde veldig lyst til å gjøre den da, og ikke, I stedet for å lese på turné med oss. Men så hadde vi funnet ut at firkløver egentlig bra. Vi må være fire for at det, for å få flerstemtheten og for å få alle de her tingene som vi trenger. Så vi vil ha med oss noen mann til. Og da var det jo for oss alle faktisk veldig enkelt å si at vi tar med Jan Eggum. Vi spør Jan Eggum. Og for meg var det spesielt viktig, for jeg følte at jeg, for å få litt sånn Norges spredning på det her, med Lars og Lillebjørn og Østens, så ble det jo veldig sånn Østlandsområdet, og pluss meg. Mens med Jan på laget fra Bergen, så ble det plutselig et slags landsprosjekt.
Det ble jo det.
Ja. Så da Jan sa ja, så var vi egentlig veldig klar. Men da hadde vi ikke funnet på navnet enda, så det første turnéen vår, da hadde vi jo, da kalte vi oss for festkonsert med,
oh, ja.
Og så navnene våre.
Ja.
Så det var vel ikke før andre turnéen at vi kom på navnet Gitarkammeratene. Og jeg innbiller meg i hvert fall at det var Lillebjørns sitt forslag. Vi hadde jo sett og sånne gamle platecover, og sånne der med trekspillkammeratene, og fotballag som heter Halsakammeratene, og sånne ting da. Men da kammeratene, det hadde jo ingen som hadde brukt før da. Så. Og jeg tror det var Lillebjørn som kom på navnet da. Og det visste jeg jo var meget vellykket, som, ja, det ble jo et begrep fort. Så vi laget vel to plater, og vi laget tre plater faktisk. Og masse tv-show, og en masse turné rundt omkring I Norge, flere bolker. Og så holdet vi ned, og siste gang vi møtte så hadde jo, det var vel 16 år siden vi hadde vært sammen. Så det litt sitt av og på. Men nå det vel mest av. Ja. Men ikke sant? Vi skal jo ikke lenger tilbake enn I fjor sommer. Spilte vi i Sandefjord sammen, så man skal aldri si aldri.
Nei, det kan plutselig skje.
Pass av det, så spiller vi igjen. Men alle har jo for så vidt noe å gjøre hver for oss.
Og du ble jo en stor suksess.
Ja, det må jeg lov å si at vi faktisk... Altså,
det er lov.
Ja, altså i hvert fall de første årene så vil jeg jo si at vi var det nærmeste. Du kommer en supergruppe I Norge. Det var jo enestående mottakelse vi fikk. Det var altså så positivt, og det var så... Det var ingen som hadde noe stygt å si om oss i det hele tatt. Det var bare så jævlig artig, altså. Det, og vi hadde det gøy selv også, virkelig, altså. Vi øvde, og vi spilte, og vi koret, og vi... Nei, det var stor stas, altså. Jeg fikk et brev i postkassen som adresserte gitarkammeratene, og da fikk jeg to tanker i hodet samtidig. Og det ene var, gitarkammeratene, de er jo kjempegode. Og så tenkte jeg samtidig, jeg med gitarkammeratene.
det er bra.
ja, det var veldig spesielt. Mm. Nei, men det var moro, helt klart. Virkelig.
Hvilket år var det her startet?
Ah, det startet jo, hva skal jeg si? Jeg ikke helt sikker på, men det måtte ha vært, jeg tror første plata kom i, enten var det 1988, eller så var det 1989. Hadde jeg forberedt meg, så hadde jeg visst det, vet du. Men man sitter jo her bare og ikke og snakker ut fra... løser luften og sitt eget lille hodet. Mm. Nei, men sent 80-tall i hvert fall.
Ja.
Ja, tror det.
Skal vi se, nå må jeg bruke hodet litt. I 2012 så var du med på hver gang vi møtes på TV2.
Absolutt.
Det er etter min og mange andres mening et av de fineste programmene på TV.
Ja, det ble veldig fint, altså. Og takk for det for øvrig. Jeg synes at jeg var jo veldig skeptisk. Og... Fordi dette var jo midt i det hele tiden. TV-tiden, ikke sant? Og jeg så liksom ikke før meg at det kunne være noe så harmløst og hyggelig som et program der sangskrivere møtes og spiller låtene sine for hverandre. Så jeg trodde at det her skulle, man skulle liksom leve tett og bo sammen. Jeg tenkte at nu skal det sikkert være noen slags intriga, og noen skal sikkert stemmes ut, eller skal et eller annet som man skal, ja. Jeg ante uro. Men det visste seg at jeg hadde ikke noen grunn til det. Så jeg sa nei. Jeg sa faktisk nei. Jeg har det skriftlig. Jeg sa nei tre ganger til det der. Nei, det er ikke noe for meg. Ja, men kom nå igjen. Jo, nei, jeg vil ikke være med på det. Så til slutt så var det vel han Erling Johannesen på EMI som ringte meg og sa at nå hadde han sjekket det svenske konseptet som var likedan, og han kunne forsikre meg om at det her hadde jeg bare gått av. Det var hyggelig for en sangskriver å være med på. Det var ikke noe snakk om noe slags konkurranse, eller det var snakk om å bjude litt på seg selv. Og høre litt på de andre og sånn og sånn og sånn og så jeg at Jan Eggen skulle være med. Jeg tenkte at jeg har i hvert fall med en kompis, og så sa jeg ja, og det angrer jeg overhovedet ikke på. For eksempel var det jo veldig morsomt å sette seg ned i forkant og jobbe litt med de andre sine ting, og det å jobbe med Bertine sine ting og med Vinnie sine ting. Og Vinnie visste ikke hvem var en gang. Jeg trodde Vinnie var en dame. Jeg hadde hørt at Vinnie skulle være med. Ja vel, Vinnie, ja. Han var jo med i Paperboy.
Ja, ja, ja.
Jeg hadde ikke peiling.
Så, og der også fikk du jo en kjempehit da, med akkurat låta hans.
Absolutt. Reise alene, ja. Og så var det jo veldig artig å få gjøre Bertine sin, den her Twisted Little Star. Også, så det var veldig stor, for meg, veldig inspirerende å sette i gang og jobbe med de tekstene, og lage egne versjoner av de fine sangene deres, og likadan for å høre dem gjøre, altså når Vinnie gjorde Sommerfugl, så det var jo helt fantastisk, det var jo magisk. Så alt i alt for meg så var det en veldig fin ting å være med på, det må jeg virkelig si. Og det tror jeg de synes, de som har vært med etterpå også. Her var jo, vi var jo første program, og mitt program var jo det første programmet av alle.
Ja.
Så jeg synes det var kjempeskummelt. Jeg hadde jo lyst til at det skulle være litt ut i rekka da.
Men det var ingen grunn til?
Neida, det var veldig artig. Ja, så ja, jeg har ikke angret på det, det må jeg si.
Var det enkelt å oversette de engelske låtene til eget mål?
Nei, men jeg hadde ganske god tid. For at vi skulle møtes, det her var jo på tidlig vår vi bestemte det her og sa ja til det, og da fikk jeg jo sangene, og da var det jo enda en par måneder til vi skulle møtes. Så, og det var jo bare de engelskspråklige tingene, det var jo tre sanger jeg måtte lage norsk tekst til. Ellers var det mer å finne en slags musikalsk uttrykk. Ja. Mens både den her Lonesome Traveler og Og det artige var at jeg visste jo ikke om originalen heller. Den der Pete Seeger, det er jo bassisten i Pete Seeger-bandet som har skrevet den låta, for den er jo fra tidlig 50-tall. Og den, original, den versjonen som jeg laget, den country-versjonen, den var jo mye mer lik originalen enn Vinnie sin, eller Paperboy sin versjon var. Og det, men det visste jo ikke jeg, for jeg hadde ikke hørt originalen. Så det var litt artig.
Det er stilig.
Jeg hørte den etterpå, liksom, ja, ok, det var sånn den var. Ja, men det... Og Vinnie hadde jo, siden det var jo en rap, så hadde jo en lang tekst. Og en lang var jo 2 av 4 sider. Ikke sant? Masse tekst på den. Så det jeg måtte prøve å gjøre, det var jo å ta en slags, finne en slags essens, hva er det dette egentlig handler om? Og få det ned på et sånt country viseformat på 2,5 minutt, 3 minutt.
Mm.
Og samtidig bevare på en måte den der lengselen og uroen og frustrasjonen som ligger i den originalteksten. Ja, det var en veldig artig jobb egentlig. Og så var det jo veldig spennende å spille disse, å stå der og spille de låtene for folk, da. Se hvordan de reagerte.
Mm.
Og så var det jo et supert band, som vi ikke fikk lov til å snakke om i det hele tatt, for det var jo interessant for lytterne og seerne. Men det var jo de stråmenn-guttene.
De låter jo helt kule.
Supert, supert band, vet du. Så det var jo veldig, veldig artig det også. Så vi har jo masse øving med dem før vi startet innspillingen. Da.
Men der er alt innspilt live, det er ingenting som er
ingenting playback? Ingenting er lagt på, eller playback, eller studioarbeid etterpå, ingenting. Så alt er sånn som det skjedde. Den ene, det var vel, jeg tror kanskje det var en eller to låter som hvor han, en eller annen fikk lov til å gjøre det en gang til. For at han hadde glemt noe eller et eller annet som gikk galt. Men stort sett så var det først ett take, en gang, ferdig. Der og da, akkurat sånn ble det. Alle mine opptak var sånn i hvert fall.
Mm.
Og ingenting ble, det var ikke lagt på noe autotune, det var ikke lagt på, altså det er akkurat sånn som det ble spilt. Og det er jo i seg selv, synes jeg, veldig, veldig morsomt.
Ja.
Virker en sånn musikkultur på sitt beste, det skal TV2 ha, så det var bra, et bra initiativ.
Og da har du jo også en, veldig ålreit stab med deg, da, for det låter jo helt
Det låter kjempefint.
Suverent.
Ja, det synes jeg også. Det låter virkelig, ja, helt rett frem og ordentlig og live. Det låter live, det låter tøft. Nei, det er bra. Det var jo overraskende, det var jo helt sykt på YouTube, og plutselig var jo 100.000-vis av visninger og masse greier. Vi ble så overrasket.
Ja.
Plutselig lå jeg på VG-singellista. Liksom. Hva er det for noe?
Hadde ikke forventet det.
Jeg
hadde
vært det for mitt liv. Jeg skulle ligge på en reise alene på VG-singellista. Liksom. Ja, ja. Nei, men det var morsomt.
Og låta di, Sommerfugel i Vinterland,
ja, da,
fikk jo også en ny vår.
Absolutt.
I forbindelse med det der.
Ja, ja, ingen tvil om det. Og selv om den har jo forløpig vært der hele tiden, for jeg spilte den jo på konsertene mine i alle år. Jeg har jo aldri lagt den fra meg siden jeg skrev den først. Men det er klart, den blir jo plutselig, det var jo mange flere som ble klar over den, via, i og med at det her fikk ut enormt som publikum. Og det var jo streamet nær sagt millioner av ganger på YouTube og alt det her, så det er, og det var også veldig artig live å gjøre den sammen med Vinny. Vi hadde jo to sommerer på rad etterpå, så vi gjorde jo masse, deltok masse forskjellige events og konserter, hvor vi gjorde en sånn blandingsversjon av den, hvor vi var med begge to. Veldig flott.
Er det noen slags prestasjonsangst i å stå og skal gjøre andres låter?
Ja.
Dere kom jo veldig nært hverandre.
Ja, ja, det var veldig, jeg synes det var, altså jeg var jo, jeg visste jo egentlig at, også fordi at bandet ga feedback når vi øvde, så hadde jeg jo en slags trygghetsfølelse på at vi driter ikke på draget på det her, det holder på en måte, men hvor sterk grad det kommer til å berøre dem som hører på og sånn, det vet jo ikke vi. Det måtte vi jo bare ta sjansen på. Og det er jo morsomt sånn som på den der Twisted Little Star, å se jo Bertine som virkelig, at du ser jo at det treffer, og det synes jeg jo er veldig rørende så morsomt å se.
Ja. Det å bli hedret av andre da, hvordan er det?
Det var et lite rom, og det var høy lyd, og det var flinke folk. Og du sitter der og får det i trynet. Det gjør veldig inntrykk. Du kan si, når du ser det på TV, så ser du kanskje litt sånn der, herregud, hva det er. Liksom. Men der og da, så er det er sterkt å oppleve det, for det er så godt levert, og så, det er en versjon du aldri har hørt før. Ikke sant? Du blir veldig overrasket. Og så er det bra, alt er jo bra.
Mm.
Det er jo, så det, nei, det var veldig morsomt, rett og slett. Og sterkt. Så de reaksjonene du ser, de er ekte. Og er det en tåre der, så er det en tåre der. Selv om han Jan sa at han bare har øyekatar.
Det er ikke sant. Opp igjennom så har du også fått en god del priser og utmerkelser.
Ja.
Både Spellemannspris og...
Hvis man skal ta med det meste, så har jeg altså fått 6 Spellemannspriser, tror jeg. Og derav 2 med gitarkammeratene. 7 hvis vi tar med den der som alle fikk som var med på Sammen for livet. Men det var jo kanskje ikke noe Spellemann, det var mer sånn der heders. Så vi kan jo holde oss til 6 da.
Ja.
Og det har jo vært like på en måte hyggelig og overraskende hver gang. Jeg har vel vært nominert et par ganger og ikke fått. Men Det gjør også veldig inntrykk. Det rart, du blir ikke vant til det heller. Altså. Når du sitter i salen og nominert, og noen andre får den, så blir du litt skuffet. Og når du sitter i salen og får den, så blir du veldig glad. Altså. Det nødte ikke. Du ser folk komme frem der, de er kjempeglade.
Mm. Ja, de er jo det.
Ja, de er kjempeglade.
Selvfølgelig.
Og selv om det er kjedelig å se på den ene takketalen etter den andre, så blir man bare unner dem den øyeblikket, altså, for det er veldig, veldig hyggelig å få den der utmerkelsen. Og, også at det er jo på en måte et varig minne. Jeg har det jo stående på rekke og rad hjemme i skrivestua, da. Ikke på stua, men i skrivestua. Og det er stas, altså. Det synes jeg det. Virkelig. Det er fordi at det er andre kolleger og fagfolk som har vurdert det du har laget, og synes at det har du fortjent. Det er veldig morsomt.
Ja.
Helt klart at det at noen setter pris på deg sånn formelt, i form av en eller annen form for utmerkelse, det er, jeg synes det er veldig, veldig ordentlig. Altså.
Det er jo alltid veldig...
Og jeg synes det var snålt av Dylan at de kan kunne stille i Stockholm og ta imot den Nobelprisen.
Altså. Det er faktisk litt ufint.
Jeg synes det var kjipt.
Mm-hmm.
Det synes jeg det var. Så travelt har man det ikke. Det er en slags litt sånn barnslig, jeg er liksom rebel.
Mm.
Ja, jeg synes det var tåpelig. Det må jeg si.
Innledningsvis så pratet du på Alf Prøysen i 2005, så fikk du jo Alf Prøysens pris.
Ja, det var veldig hyggelig for Prøysenprisen, det må jeg virkelig si. Altså. Og han er jo vår største vise dikter. Kanskje ved siden av Petter Dass. Men det som er så morsomt med Prøysen er også det at han hadde jo selvfølgelig enorm hjelp av norsk komponist Adel, altså Bjarne Amdahl og Finn Lutt og Johan Øyan og ja, og kanskje han godeste, ja, i hvert fall de tre, altså det er jo spesielt Bjarne Amdahl, altså jo, det er jo perle på perle på perle av melodier, så du snakker om at gull møter gull, altså.
Mm-hmm.
Det er jo en synd på oss, og stakkaren som må skrive alt selv. Det er jo mye verre. Nei, og så er det noe annet, Vidar Sandbeck synes jeg også er litt sånn glemt, men en utrolig fin visedikter, og han skriver jo melodiene sine selv. Sånn som en nøtt i mai, det er jo en ufattelig fin litt avise om vår og lengsel, og uoppfylte drømmer, og gryende erotikk, og alt er tatt sånn der forsiktig ut. Det er mestelig gjort, altså. Det, ja, du vet. Det må jeg si som om siden Lars Brømnes, å kunne skrive. Ja, nei, det er veldig bra. Så, ja.
Du gjorde jo også en opptreden i barne-TV, eller flere opptredener i barne-TV. Labbetuss.
Ja da. Det var jo passet så fint, for datteren min var jo 2-3 år da. Så jeg hadde brukt henne som en slags mal da, og jeg visste vel ikke at det skulle bli så morsomt. Det var litt til hva jeg skulle gjøre det da. Men så hørte jeg at han Geir Børresen skulle være i bikkja. Og han synes jo jeg var en jævlig artig fyr. Tenkte han, ok, vi gjør det, vi prøver det. Har jeg fortalt deg om han Geir Børresen, vi hadde prøvet, hadde vi tørr prøvet på NRK, i sånn lite studio, og han vi øvde liksom på neste innspilling da, og han hadde sånne barnekrykker på forlabene, på hendene, for å kunne gå på alle fire og sånn der. Og så skulle jeg lese eventyr før han la betyst, så han skulle sitte på fanget mitt. Så han Geir Børresen satte på fanget mitt, og i det han Geir Børresen sitter på fanget mitt, det var bare vi to der inne da. Så kommer kringkastingssjefen inn med et sånt følge av folk som han visste rundt. Gud, og de ble så fløy, fordi jeg vet ikke hva de trodde om. De kanskje trodde det var en erotisk situasjon, vet du. Vi fikk i hvert fall ikke tid til å forklare oss før de var ute igjen. Veldig toppelig.
Og bare prøve, da, bare prøve.
Ikke sant? Vi bare prøve!
Kjempebra.
Ja, sa de, ja. Så ryktene går.
Mm.
Men vi var bare gode venner.
Det er bra.
Ja.
NRK Nordland var vel også de første som lagde en musikkvideo til 10.000 tommeltotter?
Ja, da. Og det var jo også veldig morsomt, for den ble jo laget av Norge Rundt. Det ble laget som et Norge Rundt-innslag.
Åja?
Ja, rett og slett. Fordi at journalisten syntes det var en sånn jævlig artig låt, og så var vi ganske kreative sammen da. Og det ble jo også virkelig en sånn der hit. Ikke bare låta, men en video ennå. Den gikk jo virkelig sin seiersgang. Og det var jo ganske morsom. Vi stod for kirka der, og... Ja. Men det med sig vi spurte, vi snakket i sted om det her, om man visste, om man vet om ting blir en hit eller ikke. Det kanskje den eneste gangen jeg har følt meg trygg på at, eller følt meg også sikker på, at det her tror jeg en hit.
Mm.
Når jeg hørte opptaket, det jo live, men hørte opptaket av 10.000 tommeltotter.
Og det live også, ja?
Ja, det live.
Akkurat.
Da tenkte jeg, det der, det tror jeg faktisk folk liker. Og nå var det jo selvfølgelig av de virkelig progressive folkene, så var det selvfølgelig en sport å ikke like den. Det var jo utrolig kommers og folkelig låt. Men det er kanskje den eneste gangen jeg har vært helt sikker på at dette tror jeg vi skal selge plata på.
Var det live i studio eller live for publikum?
Det var i Kulturhuset i Bodø. Hele den plata, den Hilsen Hartland-plata, som vi stelte 120 000 av, den er jo innspilt live i studio i Bodø. Og det er også en litt sånn personlig seier for meg, for det er kanskje det modigste jeg har gjort, for at å gjøre liveplata i den tida, det krevde ganske store ressurser, fysiske ressurser, for å, altså opptak, opptaksmaskiner, klangmaskiner, mikrofoner, altså alt det som måtte til for å gjøre et liveopptak, og det hadde man ikke i Bodø. Så når jeg skulle gjøre dette opptaket her, i liveopptaket i Bodø, så var det egentlig ingen som trodde noe på at her var noe god idé. Og plattselskapet mitt sa at dette er dyrt, dette har ikke vi noe tro på, så dette må du eventuelt finansiere selv. Og min gode venn, produsenten min, Svein Gundersen, han sa at det kan vi godt gjøre i Bodø, men du må jo skjønne at vi må jo gjøre det om igjen i Oslo likevel, så hva er vitsen? Og min gode venn Viggo Lund, som da var min impresario i den tiden, han sa at dette har jeg ikke den minste lyst til å gå inn i penger i, for jeg tror ikke noe på det. Jeg tror at det er en risikosport. Vi var altså 23 sangere og 12 mann i bandet, og skulle lage et liveopptak i Kulturhuset i Bodø, og så skulle vi etterpå spille det her live i konserthuset i Oslo og i Olavshallen i Trondheim. Og jeg fløy dem nedover, hele gjengen, og satt jo bilen i pant og alt. Råd å finansiere alt det. Det var jo kjempedyrt. Men jeg var sta og flink, synes jeg, og modig, og gjennomførte hele det prosjektet, og det ble jo, det var noe, det, ja, det var jo kjempe, det gikk jo kjempebra, rett og slett.
Men det må jo være ekstra gøy å gjøre det hjemme, og ikke ja. I Oslo.
Ikke sant? Det var det som var hele poenget, men han trodde ikke at vi hadde kor som var godt nok, eller band som var godt nok, eller sånn, sånn, sånn. Du vet dere her nede. Mm. Nei, så det var en veldig, veldig morsom ting, altså, at det ble så bra som jeg håpet, og kanskje vel så det. Og jeg tror faktisk det at en liten ekstra grunn til at det ble så bra, var det at første dagen vi skulle gjøre det her, og vi var klar, og publikum var kommet, og vi skulle gå i opptak, så var det her var jo det helt nye, da verden det nye kulturhuset i Bodø. I 1991, det her. Og i det vi står liksom klart å gå på, og teipen er startet, og så hører vi plutselig at det smeller, og folk hyler og skriker. Og hva som skjer? Tenkte jeg først at det var en lysbrus hadde falt ned, og kanskje det hørtes helt jævlig ut. Men så var det altså orkestergraver, som ikke hadde vært festet ordentlig. De hadde noen sånne klør som skulle gå inn i veggen, sånne stålklør,
mm-hmm.
som ikke hadde gått inn i veggen, så den hang bare på veierne. Og når de da fikk liksom fullt av publikum oppå der, så sleit de veier. Dermed så datte jo folk ned 3-4 meter, ned i orkestergraven. Så det var jo høydramatisk, og noen måtte på sykehus, og ingen ble alvorlig skadet heldigvis, men vi måtte jo selvfølgelig avlyse og alt det her. Og de var jo selt ut 2 fulle hus, og hva skal vi gjøre da? Liksom, og så var de på sykehus og besøkte, det var bare Eida som er innlagt, og besøkte hun, og hadde knekt nesen litt. Og men hun sa det at du må bare spille, så det har ikke skjedd noe alvorlig, så det er helt i orden, og bla, bla, bla. Så da gikk det jo en fan i oss alle sammen, og måtte jo liksom gjøre inn orkestergraver, for det skulle jo undersøkes av Veritas, og ganske, men så vi spilte jo 3 konserter da med, uten orkestergraver, med sånn rød teip rundt orkestergraver.
Mm.
Folk satt liksom bak da oppe i Amfia, det var jo alt i orden og sånn. Så vi ble med en slags sånn fandenivålske innstilling, og det kan nok hende at litt av den nerven som det skapte, det der ekstra, det der, at det også ble en slags sånn vilje til å lykkes både hos oss og hos publikum. For at det... Nå vet jo jeg at det var sånn, derfor så... Men jeg synes nesten du kan høre det både på, ja, på stemningen, på det, hele den plata, at det er noe litt sånn... Det er noe litt utenom det, det vanlige som skjedde der, og det var veldig rart. Etterpå så hadde vi jo... Da plata kom ut, så samlet jeg, fikk jeg tak i alle de som hadde falt. Og det var jo 40-50 mennesker.
Og en
høygravid som ikke datt. Hun satt på siste, første stolen. Mannen hennes datt. Og hun satt på kanten. Og så ned. Veldig bra at ikke hun datt
da. Da var det meningen.
Ja, nei, det var jo ikke det, men det var flaks. Mm. Jeg tror ikke på sånt. Men veldig bra. I hvert fall så samlet vi noe. Samlet alle sammen som... Og som hadde falt da, og så laget vi sånn kakebord på orkestergrava, og så fikk de plata, og så fikk de kaffe og kake, og så fikk jeg bare unnskyldning på kulturhusets vegne, og så ble jo det en hyggelig situasjon av det også da. Men det var veldig...
Det er ikke hyggelig.
Nei, det var ikke hyggelig. Det var veldig ekkelt. Selv om man for en gang skyld kom på Dagsrevyen.
Ja. Nå så er du ute med ny CD.
Nå er det ny CD, og det er jeg veldig fornøyd med, fordi at jeg hadde liksom gitt opp litt, at jeg ja, slet litt med å få til å skrive, og vanskelig. Og, men plutselig så bare lettet alt sammen, og så bare rant det ut med nye sanger, og da var jeg veldig fornøyd med det. Det var jo kommet så langt at jeg hadde på en måte tenkt at jeg har skrevet så mange sanger, at jeg trenger ikke å skrive flere sanger. Og så vi var i fjor, eller sommeren 2015, så spilte vi i operan en veldig fin konsert, synes jeg selv da, med både band og strykere, og, eller min ensemble, som det heter der, sånn kammermusikkorkester. Og så tok vi opp den da, for at det var jo blitt såpass lenge, jeg tenkte at nå må jeg gi ut et eller annet, og det her blir jo en fin anledning, og da var jo liksom, ja, en sånn best-of-plate da. Og den laget vi helt ferdig, miksa og alt. Og et cover laget vi, og klarte å gi den ut egentlig, men så mens i den prosessen da, så plutselig av en eller annen grunn, så fikk jeg til å skrive sanger igjen.
Da ble det stopp?
Ja. Bort med den. Den kan vi ligge, den ligger der inne og venter. Den kan vi gi ut når som helst.
Ikke sant?
Men nå må vi skrive sanger og spille til en ny plate, det er mye morsommere, og det gjorde vi, og så ble det sånn som det her, og det er bra.
Jeg sier tusen takk for besøket.
Veldig hyggelig. Jeg synes det var veldig hyggelig for å komme her og prate så mye om meg selv.
De aller fleste synes det. Det var min prat med Halvdan Sivertsen. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du finner flere episoder ved å søke på Bak scenen på iTunes. Gi gjerne en tilbakemelding. Du kan også like Bak scenen på Facebook ved å søke opp Bak scenen. Om en uke, da kommer Hilde Lyron på besøk.
Det var mye sånn holdt latter mens vi holdt på der, altså med oss fire rundt bordet. Det var ustyrtelig morsomt, altså. Det var ikke en kjedelig dag på jobb med Motorbrøstet. Det var altså, helt unikt, dette, altså, hvor heldig man er som får være med på en sånn ting. Ikke, altså, for det første, hva det gjorde for karrieren, da. Et springbrett fra å være danser til plutselig å bli rikskjendis, liksom.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.